Assalomu alaykum, Dilkash radiomizning aziz muxlislari. Radio to'lqinlarida siz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Aziz birodarlar, keling, bugungi eshittirishimiz orqali sizlar bilan barcha insonlar unchalik yoqtirmagan o'lim haqida gaplashsak. Demak, ushbu dunyoda har bir insonning turli darajadagi o'z xizmati mavjud. Lekin biz ushbu dunyoda faqatgina bir narsa bilan barchamiz barobarmiz. Ya'ni o'lim oldida. Vaqti soati kelib, boy ham, kambag'al ham, yosh ham, qari ham o'lim topadi. Bu har bir insonning umumiy chaqirig'idir. Rabbimiz Iso Masih o'z xizmatiga har birimizni turli vaqtlarda chaqirishi mumkin. Kimdir birdaniga qaysidir xizmatni boshlasa, yana kimdir oradan biroz vaqt o'tgach qaysidir xizmatga qo'yiladi. Yana kimdir uchun esa Xudovand oldindan ajoyib xizmatlarni tayyorlab qo'ygan bo'lishi mumkin. Agar xizmatimiz barakali va marhamatga to'la ekanligini ko'rsak, demak Xudovand sizni aynan shu xizmat bo'yicha ishlatishiga shubha qilmasangiz ham bo'ladi. Azizlar, ayrim voizxonlar o'limni umuman Xudoga hech qanday tegishli joyi yo'q. O'lim faqatgina shayton tomonidan yuboriladi deb aytishadi. Go'yoki o'limni shayton o'ylab topgan. Yana shu birodarlarimizning gapiga qaraganda, ushbu dunyodagi har qanday o'lim, baxtsizlik, omadsizlik, turli kasalliklar va har xil azoblarni shayton o'ylab topgan ekan. Hayotimizda sodir bo'ladigan har qanday salbiy holatlarning sababchisi shayton emish. Bunday holatlarda Xudovand hech qanday javobgarlikni biz uchun o'z bo'yniga olmas ekan. Xudovand doimo odamlarni baxtli va sog'lom bo'lishini istaydi. Lekin kimningdir hayotida shu narsalar amalga oshmayotgan bo'lsa, shayton aybdor bo'larmikan? Xudovand aytadi: "Menga gunohkorlarning o'limi kerak emas" deb. Lekin shayton insonning gunohkor bo'lib o'lib ketishini istaydi. Sababi shuki, gunohkorlar qanchalik ko'p bo'lsa, u shunchalik xursand bo'ladi va o'zicha Xudoni yengishga urinadi. Masihiy insonning hayotida tasodifiy hodisalar sodir bo'lmaydi. Hayotimizda nimaiki sodir bo'lsa, barchasini Xudovand ko'radi va shu haqida qayg'uradi. Hatto ba'zi paytlarda o'ziga yanada yaqinroq bo'lishimizni istab, turli muammolar orqali bizni o'ziga qaratmoqchi bo'ladi. Ha, azizlar, shayton hayotda mavjuddir va u har birimizning eng yovuz dushmanimiz. U har bir masihiyning hayotini azoblarga to'ldirish uchun har qanday yaramas ishlarni ham qilishga tayyordir. Lekin o'lim ustidan u hech qachon hukmronlik qilolmaydi. Chunki o'lim va hayot berish kaliti faqatgina Xudovandning qo'lidadir. U esa istaganiga o'lim, istagan kishisiga abadiy hayot bera oladi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Internet saytimizning manzilini sizlarga aytib o'tmoqchiman. 3w.najot.com. Xayr, salomat bo'linglar.